Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevutun. Azat xabar email belgisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'da helak olan 18 harbi qullukçının ölümünün jekmejekleri barada käbir qoşmaça maglumatlar gelip qoşdy. Azatlığın maglumatına görä merhumların qarindaşlarına aydylşyaly köp sanly eskerin ve ofitserin ölümüne hakikatten hem ulu yol hadisası sebep boldy. Şeyle hem habarçılarımız ve çeşmelerimiz ölenlerin sanının 30'dan qowrak adamı yetendigini habar berdiler. Vakanın bolan pursady 10'dan qowrak kamaz kısımlı ulodan ibaret harbi kerven Bekrevedäki garinzona baryardy. Şu günler eskerler garaşsızlygyň 30 ýyllygy münasibetli bayramçylyk paradyna taýýarlanýarlar. Harby gullukçylary alyp baryan harby kerwen halk hakydasy atly ýadygärlikler toplumundan gaýdyp gelýärdi. Adatlygyň Türkmensanyň Goranmak ministrligine ýakyn bir çeşmesi häzirki wagtda ýol hadisasynda helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçendigini habar berdi. Köp sanly adam helakçylygyna sebäp bolan uly ýol hadisasy 18-nji Yolda Bekre ve Şayol'un uğrunda boldu. Şol pursat eskerlerin kerveni halk hakidası yadigarlıklar toplumundan kaydıp gelerdi. Olur bu yerde Kurban Bayramı münasibetli kurnolun sadaka katnaşıptı. Şol günü 18. iyulda Korunmak Ministerliğinin yolbaşçıları garaşsızlık gününe tayarlık çarelerine katnaşan eskerler için Kurban Bayramı münasibetli sadaka vermek kararına geldiler. Sadaka halk hakidası toplumunda kurnoldu. Bu yerde çareler geçirmek için ulu zal var. Eskerler günortanlık naharını edindiler ve günortan saat 2 töwregi 10 çemesi kamaz yük uluğundan ıvara tarvı kerven garnizona tarap yola düştü. Yadigarlıklar toplumunun yerleşen depesinden aşağı inip bariyarka 8. avtuluğun sürücüsü tormuzun nesazlığı sebeple uluğun dolandırışını yitirdi. 8. kamaz yokarı tizlik bilen öndeki uluğu kakıp onu yolun gırasına itekledi ve uluğlar bir neçeyedik ağdırıldı. Uluğların ikisi hem ağdırlan sebeple oların ikisinde hem helak bolanlar var. Yöne helak bolanların ağlavası 8. uluğdudu deyip Korunmak Ministerliğine yakın çeşmemiz aittı. Bu mağlumatı hedir kıvakta ölenlerin sahanının 30'dan qowraktığını haber veren yeni bir çeşmemiz hem tasdikladı. Başka da 20'den qowrak adam ağır yaralar bilen ketelxana yerleştirildi. Adatlığın aşavatta kabarçıları halk hakidası yadigarlıklar toplumunun köpettağın eteginde takminan 100 metr belentlikte yerleşendigini bellediler. Olorun sözlerine göre Bekre ve Şayolu henidem uluğ hareketine yapık bolmağında galyar ve ol yerde avatlayış işleri alınıp barılyar. Habarçılarımızın birine bu vakanın şayadı bilen gürleşmek başarttı. Onun sözlerine göre helakçılıktan son yol bomba hücümünün bolan yerine mengdeyerdi. Hemme yerde adamların cesetlerinin bölükleri ve kamazın galındılarını görse olyardı. Beyleki uluğdan harbi kullukçular ılgap geldiler. Yöne hemmelerin şok yağdaydı dığını görüp olyardı. Harbi serkerdiler vakanın bolan yerine kavama buyurup başladılar. Hemme yerde kan vardı. Oloyda tiz kömek merkezi bar ve şol yerden gıyska vakta bir neçe uluğ geldi. Takminan 20 minut geçen son yanın söndürücü uluğlar gelip asfalttaki kanları yuvup başladılar deyip vakanın şayadı gurrun berdi. Habarçılarımızın ve çeşmelerimizin mağlumatlarına göre helakçılık Bekre ve Şayolu'nun Göroğlu köçesi bilen kesişen yerinden ortaça 1 kilometr uzaklıkta boldu. Ölenlerin cesetleri kıssağlı ekidildi. Çeşmelerimizin birinin sözlerine göre merhumların cesetlerinin köpüsü tanılmaz yağlı olupdur. Şunun için cesetleri yapık tavıtlarda karındaşlarına koşurmak ve oları açmazdan caylamak kararına gelindi deyip çeşmemiz bellidi. Adatlığın köp sanlı adam helakçılığına getiren ulu yol hadisası varada koşmaça mağlumat almak için Korunmak ve İçerişler Ministerlikleri ile iyi giderli havarlaşmak sinanşıkları hiç ýene netije bermedi. Azatlyk 6 harby gullukçynyň jetediniň 18-nji iýul gejesinde Mary welaýatyndan Lewawa getirilip, howsarlaryna goşurlandygyny 20-nji iýulda habar berdi. Şol sebäpli we merhumlaryň howsarlaryna tawutlary açmaga ruhsat berilmeýändi sebäpli Lewapdaky çeşmelerimiz Aşgabadyň goloýunda bolup geçen ýol helakçylygynyň resmi düşündürüşine şüphe bildiripdiler. Ýöne Aşgabatda habarçylarymyz Aşgabatdan Lewap welaýatyna barýan ýolun Mary welaýatynyň çäginden geçýändigini bellediler. Mundan başga da çeşmelerimiziň sözlerine görä merhumlaryň jesetlerini alyp barýan ulu kerweni ilk Marydaky harby bölüme barypdyr. Helakçylykda ölenleriň 10 çemesi Marydandy. Şeýlede mundan odal adatlygyň çeşmeleri ölenleriň sanynyň 18 adama barawardygyny habar berdiler. Olaryň arasynda ofitserler hem bar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda MHM dinarlaryň öýüni dökýär. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Lewap welaýatynyň Däneu, Darganata, Feýdi we Gazojak şäherlerine öýüne dini mazmunly kitap saklamakda güman edilýän adamlaryň öýüni dökýär. Habarçymyz MHM-nyň yerli idaralarynyň işgärleriniň dinar we namazxon hasaplanýan adamlaryň öýlerine Gurhandan başga dini kitabyň saklanylmazlygyny talap edýänini aýdýar. Şeýlede ol häkimetleriň yerli dinarlaryň kitap tekçelerinden tapan del hasap planyan dini çeşmelerini öz yanları bilen alıp gidiyenliğini xabar veriyer. Maglumata göre MHM-nyň yerli idaralarının işgärleri dini kitapların Türkmenistan'ın din standartlarına gavat gelip gelmeyenliğini barlayar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta raýatlaryň din azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Habarçymyz Taliban jeňçileriniň Awganystana howp habandyrýan mahaly Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ekstremist toparlarynyň wagtçylarynyň köpelýänligi barada maglumatlaryň bardygyny aýdylýanyny habar berýär. Häkimetleriniň Lewapda dinler hasaplanýan adamlara garşy güýçlendirýän basyşlary Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapyna Taliban jeňçileriniň öz şäklerini giňeldip serhet ýakalaryna ekstremist toparlaryň hereket edýänligi Gowarada habar berilýän wagtlaryny gawat gelýär. Bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde yerli dinarlaryň häkimetleri tarapyndan öýlerini dökülüşi barada gurrun berdi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onuň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Yerli ýaşaýjy öz ýaşaýan sewtinde musulman dinine ýerýän onlarça dinarlaryň öýüniň häkimetleri tarapyndan dökülenligini özüniň şaýat bolanyny aýdýar. We häkimet wekilleriniň yerli dinarlaryň öýünden dini kitap gözlän Nöne fürdüne goşýar. Galiberse de yerli ýaşaýjy dinarlaryň öýlerinin dökülmegi barada habar alan beýleki käbir sewit ýaşaýjylarynyň möhürlerindäki käbir kitaplary ýaşyrylanyny aýdýar. Ýaşyrylan kitaplaryň mazmuny barada maglumat ýok. Ýöne Adatlyk habarçylygyna görä MHM işgärleri Gurhandan başga dini kitaba şüpheli çemeleşýär. Uly ýaşly bir sewit ýaşaýjy SSR döwründe dinarlaryň häkimetleri tarapyndan ýygyrlanyşyny ýatlaýar. SSR döwründe de dinarlaryň öýleri dökülürdi. Häzirem ýurtda ýeke radikal döreti häkimetler 3 milyon ýylatyň şüpheli garaýarlar diýip uly ýaşly sewit ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Adamlaryň din taýdan sowgysyz bolmagy has howply. Bu ýagdaý adamlaryň daşyrdan gelýän islenlik dini akma bilmän goşulmagyna sebäp bolup biler diýip ol aýdýar. Galiberse-de habarçymyzyň gurrunda şu MHM-nyň dinnarlary diýen basyşlaryny özünün oňlamaýanyny, bu basyşlaryň ýagdaýy hasa kynlaşdyrýanyny aýdýar. MHM islenlik mazmunly dini kitap tapsa, hatda ulu kitaplar Türkmenistanyň din standartlaryna gawat gelse-de adamlary soragy çekip olary aragy çyrjak bolup dinnarlarymyzyň hukuklaryny depeleýär diýip yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dünýäwi Türkmenistanyň baş kanuny raýatlaryň din azatlyklaryny kepillendirýär. Ýöne iş ýüzünde dürli dinleriň wekilleri şol sanly musulman inancyna eýerýän adamlar özlerinin häkimetleri tarapından ýanylýanlyklaryny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, qoldoqçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günleri ulanmen ýogşananyny gurban. Türkmenistanyň ýokary kuzaýlary büdjet maliýeleşdirmesinden aýrylyp şertname esaslaryna geçirilýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Jemi 60-dan ugrak ýokary we orta hünär berýän mekdebiniň bardygyna garamazdan Türkmenistan raýatlarynyň bilim, hünär almak meselelerini döwrüň talabyna görä çözüp bilmän netijesi synaglary geçirýär we bir ýagda ýurtda sowgatsyz, hünärsiz adamlaryň ýyl-ýyldan köpelmegini, işsizligiň we jinayetçiligiň ýyl-ýyldan ösmegini getirdi. Çağalarynyň geljegini ara diýen inatalar ul çykdajylara galýar diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçysynyň 18-nji ýuly beren maglumatyna görä, ýurdun ýokary kuzaýlarynyň 60 köterimden ogragy büdjetden aýrylyp şertname esaslaryna maliýeleşdirilmäge geçirilýär. Fakultetleriň diňe käýiri büdjet maliýeleşdirmesine galyrlar. Stipendiýa töleweleriniň bolsa diňe 30 köterimi büdjetden berler diýip habarçy bilim edaratynyňaky çeşme salgylanyp aýtdy. Şeýle de 2020-nji ýyldan başlap ýokary kuzaýlary 95 ýyl götürüm şertname esaslaryna geçirler diýip habarçy maglumatyň üstüni ýetirdi. Şol wagtda okuwlar şertname ulgamyny geçirilse de okuw ýermek üçin soralýan paranyň möçberi aýdyljagy meňzemeýär. Sebäbi daşary ýurtlara gitmek mümkinçiligi bolmansa, hünär almak isleýän ýaşlaryň möçberi ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynyň kabul edip biljeginden 10 esse dagy köp diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şu aralykda başga bir çeşmeden olsun maglumaty görä 12-nji ýuldan 16-njy ýula çenli Balkan Fevtinden Medisina Universitetine okuw ýerjek ýaşlaryň 56 sanfynyň dokumenti kabul edildi. Daha Soğuz Devleti'nden 86 uçurumun dokumenti kabul edildi. Çeşme, resmi kağılları kabul edeyen muallimlerin Novgat'a seyretmeyen içerik öz tanışlarını Salyanlı'nın hem kabul verdi. Türkmenistan'ın Medisina Enstitutu Sovet Devri'nin veri en yukarı paralı oku uzaylarının bir hesaplanıyor. Aydınlığına göre oku uyurma için dokument tavsırmak isteyen adam katıken Novgatlar ulu yöne bu iş ören hayal var ya. Bu maglumatlar Türkmen hükümetinin 16-njy ýylda geçiren mezliýetiniň ýygyanyndan geldi. Ýurdun ýokary okuw mekdeplerine täze kafederaları, fakultetleri, hünärleri açmak üçin bilim ulgamyna gözegçilik edýän wicepremier Gelliniýazow Türkmenistanyň prezidentine käbir kadalaşdyrjy hukuk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar giýrilmek we olaryň käbirini, güýjini ýitiren diýip ikrar etmek hakynda kararyň taslamasyny hödürletdi diýip Tadaha doğrudanım kevr ütgösmelerin bağırdığını havar veriye. Emma oların detaylarını açmaya. Prezident bu kararın taklamasını gol çekip yağışların doğru bilim alma için ehli şertin dörüdülmüllüğünü yeni örgeler yağıtlattı. Azatlı radiyeti yokarı mektepler ve avattaki ütgösmeler var da düşünürüz sonra Türkmenistan'ın bilim ministerliğine elektron postar kali yututtu. Emma Kerecenli hiç bir cevap almadı. Karası Türkmen nesirlerine odol hem haber verilişi yali Türkmenistan'daki iktisadi krizin, manat, maliye kıyınçılıklarının çoğulaşmanın fonuna, sonki kıyılın devamına dışarı yurtları dokuyan 10 milyonlarca Türkmenistanlı inatalarının iyi veriyen maliye kollarını almakta barhaken çeklendirme ya tebeye düşündürülmeyen göktönüşlük gülen yüzeyiz oldu. Bu yılda studentlerin kevirinin okudun son hukukli şeritlerde işler helak olmağını hem alıp gelse kevirinin cinayeti baş koşmağını iteriği verdi anonimlik şeritinde uğurlaşan student Azatlık Radyosu'na etti. Kurban Ulberdi Muhammedov 9. yılda geçiren meclisinde yeni örgüde yukarı okul mekteplerine kavul edici sınavlarını cemiyetçilik gözü uçuluğunu üpçün etmeyi tasırdı. Tadakanın anıklaştırmazdan yazmağına göre, sol gün hükümetin bilimi işgarları ile geçirecek maslahatını kov tayyarlık görmek meselesine ayrıtın ünsü verildi. Ama bilim ulumunu özgörtmek koyunca, Novot'ta akçerelere seyredecek maslahatın kaçan geçirecektir. Hüner alacak yağışların önünü yeni de nefil sınavların koyulacaktır. Herlikçe nemelim olmağına kalıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen rayetleri Belarus'ta okuyan daşarı yurtlu studentlerin İngulu bölüğünü emele getiriyerler. Bu arada Türkmen News Neşri Belarus'un Milli Statistika Komitetine salgılanıp 20. iyulda haber verdi. Komitetin Belarus Respublikasında bilim adlı mağlumatı şuylun iyul ayında çap edilip onda 2020-21. Oku yılının devamında Belarus'un yokor oku caylarında Türkmenistan'ın 8738 rayetinin okuyandığı aydırlıyarı. Bu dövrde Belarus'un üniversitelerinde cemi 20.936 daşarı yurtlu talip hatavı alındı. Türkmenistan'ı 3634 student bilen Hıtay İdarlayar, Rusya 1517 student bilen 3. ordunu eyeleyar. Belarus Statistika Kulluğu'nun mağlumatında yurdun orta hüner mekteplerinde Türkmenistan'ın 123 okuçısının okuyandığı hem aydılıyar. Olar Belarus'taki daşarı yurtlu okuçların İngulu 3. bölüğünü emele getiriyerler. Bu uruvunca 1. ordunu Rusya, 2. ordunu Ukrayna eyleyer. Belarus Türkmenistanlı yaşların yukarı bilim alma için saylavalyan esası yurtlarının hatarında ağdalyar. Beylik taraftan Türkmenistan 2019 yılın martında yurtta diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanovunu çeklendirdi. Bu sanoda Belarus'un dünya bir sanı üniversitetinin adı var. Bu çeklendirme aramadan Belarus Statistika Kulluğu'nun mağlumatına göre Belarus'ta okuyan daşarı yurtlu studentlerin sanı boyunca Türkmenistan 2016 yıldan beri 1. ordunu saklayıp geliyor. Kulluğun mağlumatlarında bu yıldan odalık sanlar görkezilmeyer. Belarus'taki Türkmen studentlerinin sanı durnuklu olup, bu görküzücü sonki 5 yılın devamında 7982'den 8738 adama yetiptir. Adatlığın Belarus hakimiyetlerinin yayradan bu sanları barada Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kulluğundan ve Statistika baradaki Devlet Komitetinden komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Şunlar Türkmenistan'da yukarı ve orta hüner oku mekteplerine kabul etmek kampanyası devam ediyor. Ministerler Kabinetinin 9. iyulda geçiren meclisinde bu kampanyanın 12. iyulden 27. Ağustos'ta çenli devam etmelidir barada karar kabul edildi. Sinçler cemi 60'tan qorak yokarı ve orta hüner beriyen mektebi var olan Türkmenistan'da oku orunlarının adı olup okucak yaşların haz köp bolmağı Türkmen biliminde parahorluğun giyin yayramağına sebep bolyar diyerler. Yurdun çeğindeki yokarı kucaylara girip bilmedik yaşlar daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilim almağa meyil ediyerler. Belarus'tan başka da Türkiye, Rusya ve Ukrayna yalı yurtların yayra diyen resmi sanlarında Türkmenistanlı yaşlar daşarı yurtlu studentlerin sanı boyunca ilkinci orunları eyleyerler.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Bir rayetin mün rayetlik Wi-Fi kıstası. Türkmenistanlı bir yaşayıcı öyü ADSL teknologiyası arkalı internet biriktirmegin ulu kötenşlük dünaydiyar. Türkmenistan'ın bir sevitinin yaşayıcısı Ençeme Vaatveri Türkmen Telekom arakatmaşık kampanyasının üstüylen Öyçün ADSL arkalı öyüne internet biriktirmeye sinançyar. Yani onun bu sinançlıkları onun öz sözlerine göre aragatlaşık kampanyasının hayal yakınlığı sebeple netice vermeyer. Ahır son olu özünün Azatlık Radyosu'na yüz tutup sesini hakimiyetlere eşittirme kararına gelenliğine aydiyar. Azatlık onun yağdayını üçgeyine urunup yerli yaşayıcının delil hükmününe hödürlen resmi namaları bilen tanış bulundan son cemiyetçilik ahmiyetli bir mesele ünüs çekme üçün bu problemi boyunca haber veriyar. Yani Azatlık kovupsuluk yağdayları sebeple yerli yaşayıcının şahsı mağlumatlarını, redaksiya hödürlen resmi namalarını ve onun şahsiyetini yüze çıkarıp bilecek istenlik mağlumatı şolsan onun yaşayan yerini ayan etmekten saklanıyor. Azatlık Radyosu bundan özel en çime gidek Türkmenistan'a rayetlerin üye internet biriktirmekteki kıyınçlıkları var da haber verdi. Şeride insan hukuklarını koruyucu halkarı toparlarının hasabatlarını da tasdik oluşuyalı. Türkmen hakimiyetlerinin ilat için interneti çeklendirmek tavallarlarından çen tutulsa rayetlerin üye Wi-Fi biriktirmek bilen bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçlıklarının gerimini göz önüne getirmeye esas var. Yerli yaşayıcı öz yaşayan yerine üye Wi-Fi biriktirme üçün aragatlaşık resmilerinin rayetlerden para soruyan onaydiyar. Ol bu uğurda Türkmen Telekom kampanyasının yerli şakamcasına bir neçe gedek yüz tutuptur. Yani onun sinançıkları yerli yaşayıcının öz sözlerine göre aragatlaşık kampanyasının hayal yağırlığı sebeple henizem onun netice vermeyer. Türkmen Telekom aragatlaşık kampanyasının mağlumatlarına göre velayetlerde ve ovalarda üy üçün ADSL ya da Ethernet teknologiyası arkalı internete biriktirmegin bahası internetin tezligine göre 50-100 manat aralığına ütgüyer. Aşgabat şehir telefon ulgamının mağlumatlarına göre tezligi sekundda 256 kilobitten 2 megabit içenli üy internetinin bahası 100-200 manat aralığına ütgüyer. Wi-Fi arkalı interneti birikmeye dalaş ediyen yerli yaşayıcının sözlerine göre ol yekedel. Onun tanış bilişlerinin arasında şeyle kıyınçılık bilen yüzbeyiz bolyan ençeme adımlar var. Olar özlerine ya daşarı yurtlardaki okullarını online devam ettir üçün, ya daşarı yurtlar bilen işleşme üçün ya da kazanç etmek maksadı bilen üy üçün yukarı tiyelikli internetin zerurduğuna aydiyarlar. Türkmen Telekom kampanyasının azatlığı məlum olan resmi hatlarından görünüşüne göre kampanya üy üçün yukarı tiyelikli internete istek bildiriyen rayetlerin soruqlarını kanavatlandırıyar. Yönü yerli yaşayıcı iş yüzünü kampanyanın hayal hareket ediyenliğine aydiyar. Bütün Dünya Bankı'nın sahanlarına göre 2017 yıl içinde dünya ilatının tas 49 götürümüne internet el yeterli oldu. Abaşa'nın Tezirçilik Departamentinin ilat yazıbı bürosuna göre hazır dünyanın 7,5 milyard tövrevi ilat var. Bu sahanlardan çen tutulsa dünyada tas 3,17 milyard tövrevi adama internet el yeterli oldu. Yöne köpleri göre şol 3,17 milyard dünya ilatının arasında Türkmen ilatının internet el yeterliği 10 çoklu övürlük değil. Hükümet ilat yazıbının resmi neticelerini məlum etmeyer. Şunun için yurttaki internet el yeterliğinin resmi istatistikalarının ıhtıvarlılığı sorak aslında. Bütün Dünya Bankı'nın 2017 yılda çap edeni hasabatına göre Türkmenistan'ın ilatının 20 götürümünden kuvrağına internet el yeterlidir. Halkarı statistikaları göre dünyadaki internet uluncularının ağlava köplüğü esasan bütün dünya torunu akıllı telefonlar arkalı birikken. Türkmenistan'ın 6 asır kârhanası ilatı mobil internet bile nüpçün ediyer. Global Stat Statistika neşrine göre hazırki vaqtda Türkmenistan'ın akıllı telefon uluncularının tas 59 götürümü Samsung encamlarından peydalanıyor. 23 götürümü Xiaomi ulanıyor. Telefon uluncularının tas 8 götürümü Apple kampanyasının encamlarını ulanıyor. 4,5 götürümü Huawei encamlarını ulanıyor. Türkmenistan akı telefon uluncularının 2 götürümü adı halkara statistika neşirleri için nevelli akıllı telefonlardan peydalanıyor. Nolubtin O'nun 1 götürüm telefon uluncusu Nokia ulanıyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgürüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk radiosyny Saýfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.